Να μην αναλογίζεσαι μόνο πως μέρα με τη μέρα ξοδεύεται η ζωή και το υπόλοιπό της λιγοστεύει όλο ένα. Έχει υπόψη ότι κι αν ακόμη ζούσε κάποιος περισσότερο, είναι άγνωστο αν θα παρέμενε ίδια η διανοητική του κατάσταση και αν θα το επέτρεπε να καταλαβαίνει επαρκώς τα πράγματα και τη θεωρητική σκέψη που εμβαθύνει τη γνώση μας για τα θεϊκά όσο και για τα ανθρώπινα. Γιατί αν ο νους του αρχίζει να μωραίνεται, ναι μεν θα εξακολουθεί ο άνθρωπος να αναπνέει και να τρώει και δεν θα του λείψουν οι παραστάσεις και οι παρορμήσεις και τα τι αυτά. Όμως θα έχει σβήσει μέσα του η δύναμη να διαφεντεύει τον εαυτό του, να εξακριβώνει το εύρος των καθηκόντων του, να κατατάσσει τα φαινόμενα που θα αντικρίζει και ακόμη να γνωρίζει αν είναι ώρα να φύγει από τη ζωή και τόσα άλλα που χρειάζονται ασκημένο λογισμό. Μην αφήνεις λοιπόν να χάνεται χρόνος. Όχι μόνο γιατί ο θάνατος ζυγώνει όλο ένα, αλλά και γιατί η δύναμή μας να σκεφτόμαστε και να συμβαδίζουμε με τα πράγματα θα έχει κιόλας στερέψει από τα πριν. Και ακόμη, ας μη σου διαφεύγουν αλήθειες όπως αυτή. Ό,τι έρχεται να προσθεθεί σε ένα φυσικό γεγονός ως επακόλουθό του, έχει και αυτό τη χάρη και τη θελκτικότητά του. Ας πούμε, το ψωμί που ψήνεται, μεριές-μεριές, σκάζει και ανοίγει και ξεχωρίζουν τα σημεία εκείνα που κάπως αψηφούν την τέχνη της αρτοπίας. Έχουν και αυτά την ομορφιά τους και έναν τρόπο να σου ανοίγουν την όρεξη. Τα σίκα πάλι, πάνω που οριμάζουν εντελώς, ανοίγουν και ο παραγινωμένος καρπός της ελιάς. Το ότι κοντεύει να σαπίσει είναι κάτι που του προσδίνει μια δική του ομορφιά. Και το στάχι που γέρνει χαμηλά και το ζαρωμένο μέτωπο του λιονταριού και ο αφρός στο στόμα του αγριογούρουνου και άλλα πολλά που αν τα δεις μεμονωμένα απέχουν πολύ από το να είναι ωραία. Όμως, ακριβώς επειδή είναι επακόλουθα φυσικών διεργασιών, προσθέτουν σε ομορφιά και ψυχαγωγούν. Επομένως, για όποιον έχει βαθιά επίγνωση και νιώθει τι συμβαίνει στο σύμπαν, σχεδόν όλα όσα έρχονται ως επακόλουθα θα του φανούν πως είναι καμωμένα με τρόπο που δίνει ευχαρίστηση. Ακόμη και τα ανοιχτά σαγόνια των πραγματικών θηρίων θα τα δει με την ίδια ευχαρίστηση που προσφέρουν οι καλλιτεχνικές απομιμήσεις που μας παρουσιάζουν οι ζωγράφοι και οι γλύπτες. Θα δει ακόμη και το γέρο και τη γριά κατά κάποιον τρόπο στο άνθος της ηλικίας τους. Και με το συνετό του βλέμμα θα δει πόσο αξιαγάπητα είναι τα μικρά παιδιά. Και άλλα τέτοια που δεν είναι για όλους εύλογα, παραφανερώνονται μόνο σε όσους είναι γνήσια εξοικειωμένοι με τη φύση και τα έργα της. Ο Ιπποκράτης, αφού θεράπευσε ένα σωρό αρρώστιες, αρρώστησε ο ίδιος και πέθανε. Οι Χαλδαίοι πρόβλεψαν το θάνατο τόσων ανθρώπων. Τους βρήκε κι αυτούς το μοιραίο. Ο Αλέξανδρος και ο Πομπίος και ο Γάιος Σέζαρ, που τόσες και τόσες φορές γκρέμισαν στη Θέμελα πόλεις ολόκληρες και πετσόκοψαν μυριάδες οπλίτες και υπείς, έφυγαν κάποτε κι αυτοί από τη ζωή. Ο Ηράκλητος, που στη φυσική του θεωρία είπε τόσα και τόσα περί εκπυρώσεως, αφού γέμισαν τα σωθικά του νερό, σκεπάστηκε με ζουνιές και ξεψύχησε. Τον Δημόκριτο τον σκότωσαν οι ψήρες. Τον Σοκράτη κάτι άλλες ψήρες. Τι σημαίνουν αυτά? Μπήκες στο καράβι, ταξίδεψες, έφτασες. Κατέβα. Κι αν είναι για να πας σε άλλη ζωή, οι θεοί δεν λείπουν από πουθενά, ούτε από εκεί. Αν πάλι είναι να περάσεις σε κατάσταση πλήρους αναισθησίας, θα πάψεις να υπομένεις πόνους και ειδονές και να λατρεύεις ένα σκεύος τόσο κατώτερο από τον υπηρέτη του. Γιατί ο δεύτερος είναι νους και πνεύμα θεϊκό, ενώ το πρώτο είναι χώμα και βρώμικο αίμα. Μη σπαταλήσεις τη ζωή που σου μένει σε σκέψεις για τους άλλους, αν δεν τις αναγάγεις σε κάτι υποφελές για όλους. Γιατί θα στερηθείς κάποιο άλλο έργο, με το να φαντάζεσαι δηλαδή τι κάνει ο τάδε και για ποιο λόγο, τι λέει και τι έχει κατά νου, τι μηχανεύεται και άλλα παρόμοια που σε απομακρύνουν από την προσεκτική παρακολούθηση του δικού σου ηγεμονικού. Να προσπαθείς να αποφεύγεις το άσκοπο και το μάταιο στον ιρμό των παραστάσεων που γεννά ο νους και πολύ περισσότερο την κακοήθεια και την περιέργεια. Να συνηθίσεις να συλλογιέσαι εκείνα μόνο για τα οποία αν κάποιος σε ρωτούσε «Τι σκέφτεσαι τώρα?», εσύ θα απαντούσες αμέσως και με ειλικρίνεια «Το και το». Έτσι που να φανερώνεται ευθύς ότι οι σκέψεις σου όλες ήταν απλές και καλοπροαίρετες. Σκέψεις που χαρακτηρίζουν ένα κοινωνικό «ον» που αδιαφορεί για τις ειδονικές και για όλο το φάσμα των απολαυστικών παραστάσεων, τον ανταγωνισμό, το φθόνο και την καχυποψία και κάθε τι άλλο που θα σε έκανε να κοκκινήσεις από ντροπή αν το περιέγραφες. Γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος, αποφασισμένος εδώ και τώρα να καταλέγεται μεταξύ των άριστων, είναι κάτι σαν ιερέας και βοηθός των θεών, καθώς χρησιμοποιεί τη δύναμη εντός του που του καθιστά αγνό από ειδονές, άτρωτο από κάθε πόνο, ανέγγιχτο από κάθε ύβρι, ανεπηρέαστο από κάθε μοχθηρία, αθλητή του μέγιστου αγωνίσματος. Να μην νικηθεί από κανένα πάθος, να είναι κατάβαθα διαποτισμένος από τη δικαιοσύνη, να ασπάζεται ολόψυχα ό,τι συμβαίνει και ό,τι του είναι γραμμένο, και να μην βάζει με το νου του, συχνά και δίχως να τον υποχρεώνει το κοινωνικό συμφέρον, τι λέει ο άλλος και τι κάνει και τι σκέφτεται. Γιατί καταγίνεται μόνο με ό,τι αφορά στα δικά του καθήκοντα. Και από το σύνολο των πραγμάτων συλλογιέται όσα είναι συνυφασμένα με τον ίδιο. Και στην πρώτη περίπτωση η προσφορά του είναι άξια, ενώ για τα δεύτερα πιστεύει ότι είναι καλά. Γιατί η μοίρα που έχει δοθεί στον καθένα συναρμόζεται και συναρμόζει. Και δεν λησμονεί ότι όλα τα έλογα όντα είναι συγγενή και ότι είναι στη φύση του ανθρώπου το να νοιάζεται για όλους τους άλλους. Και πως δεν πρέπει να δίνει βάση σε ολονών τις απόψεις, μα μονάχα εκείνων που ζουν σύμφωνα με τη φύση. Όσο για εκείνους που δεν ζουν έτσι, το τι λογής άνθρωποι είναι μέσα και έξω από τα σπίτια τους, νύχτα και μέρα, και ποιοι συναναστρέφονται με ποιους, αυτά τα έχει πάντα υπόψη του. Και ούτε που λογαριάζει τον έπαινο τέτοιων ανθρώπων, που ούτε οι ίδιοι δεν εκτιμούν τον εαυτό τους.